خلق الإنسان علمه البيان.
Nurla Jol.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті тыңдарман, назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран кәрімдегі илахи аяттардың жеңіл тапсырымен танысамыз. Алдымен Юныс сүресінің 101-ші аятына құлақ түрелік.
Ауызу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون.
محمد عليه السلام قرандар көктер мен жерде не бар де сенбейтін қауымдарға дәлелдер ескертулер пайда бермейді. Алдыңғы аяттарда көпіршілік пен жасынға шығарудың себебі аяттар мен илахи белгілер туралы ойланбау екендігі айтылды. Осы аят ой мен ойлануды қуаттап, өткір және нақты көзқарасты дұрыс әрі терең иманның алғышарты деп санайды. Алдыңғы аяттар бойынша иман мәжбүрлі емес, ерікті сипатқа ие болуы керек. Сол себепті осы аяттар адам өзінің түсінігі арқылы иманды қабылдап, соған табанды болуы үшін ой мен ойлануды қуаттайды. Аспандар мен жерде және болмыстың жаратылысындағы көптеген таңғаларлық қызықтарды зерттеп, зерделеудің адамды жалғыз жаратушыға мойынсынуға итермелейтіндігі қалыпты іс. Бірақ кейбір адамдар ұлылықтың барлық белгілерін көре тұра, бәрібір иман келтіруге дайын болмайды. Оларға күдік күманмен қарап, немесе бірден теріске шығару жолына бет бұрады. Осы аяттан үйренетініміз: жаратылысты зерттеу және сол туралы ойлану Алланы танудың тура жолы. Белгілерді көру мен Хақ тағаланың сөздерін есту жеткілікті емес. Оны қабылдау үшін адамның шешімі мен жігері қажет. Қазір Юныс сүресінің 102-ші аятына құлақ түрелік.
فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ.
Олар өздерінен бұрын өткендердің бастарына келген күндер тәрізді ғана күтеді. Мұхаммед ғалихиссалам, онда тосындар, расында мен де сендермен бірге тосамын де. Өткен аяттарда Алла қарсыластарды аспан мен жердегі илахи белгілерге мұқият назар салуға шақырды. Осы аятта былай дейді: илахи белгілер туралы ойланғысы келмейтіндер қиын және азапқа толы күндерді күтсін. Өйткені Алланың сүннеті бойынша адамзат қоғамдары адамдардың өздері сынды тағдырға ие. Егер адамдардың көбісі түзу болса, қоғам түзелуге бет бұрады. Олардың арасында пасық адамдар да болса, егер қоғамның адамдарының көпшілігі бұзылған болса, қоғам бұзылуға бет алады. Олардың арасында түзу адамдардың болғандығына қарамастан, олар да жазаланады. Нух пен Луттың және Хауттың қауымдары сынды өткен қауымдардың тарихы осы илахи тұрақты сүннеттің көрсеткіші. Сондықтан ислам пайғамбары Алла тарапынан Меккенің мүшріктеріне: егер сендер де илахи жетекшіліктің алдында қарсылық танытсаңдар, сол қауымдардың тағдырына душар боласыңдар деп айтуға жауапты болды. Осы аяттан үйренетініміз: Алланың сүннеті қашанда өзекті, ол барлық адамдарды қамтиды. Өткендердің тарихы болашақ ұрпақ үшін ғибрат айнасы. Енді Юныс сүресінің 103-ші аятына құлақ түрелік.
ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ.
Сон-сон елшілерімізді иман келтіргендерді құтқарамыз. Осылайша иман келтіргендерді құтқаруымыз бізге міндет. Осы дүниеде азаптың түсірілетіндігі туралы алдыңғы аяттың жалғасында осы аят былай дейді: Бірақ Алланың әділдігі күнәһар мен күнәсіздің бірге жазаланып, жақсы мен жаманның бірге күйеуіне рұқсат бермейді. Жазаға лайық әрбір қауым тек күнәһарлар мен солардың күнәларының алдында үнсіздік танытып, немқұрайлық танытқан адамдар ғана азапқа ұшырайды. Басқа мүміндер азаптан құтқарылады. Бұл мүміндерді күнәһарлардың отына күйдірмейтін Алланың кесімді уәдесі мен сүннеті. Осы аяттан үйренетініміз: нағыз мүміндер осы дүниеде де илахи қаһардан қорғалады, тіпті бұзылған қоғамның ортасында болса да. Болашақ мүміндерге тиесілі, өйткені күнәһарлар өліп, мүміндер құтқарылады. Енді Юныс сүресінің 104-ші аятын бірге тыңдайық.
قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
محمد عليه السلام أي آدم баласы, менің дінімнен күдікте болсаңдар, ал онда мен сендердің Алладан өзге табынғандарына табынбаймын. Бірақ сендерді өлтіретін Аллаға құлшылық қыламын және иман келтірушілерден болуға бұйырылдым де. Мүшріктерге қаратып айтылған және олардың тағдырлары туралы болған алдыңғы аяттардың жалғасында осы аят былай дейді: егер олар сен өзінің жолында солқылдақтық танытып, күмәнға бой алдырсаң, кейде сенімен ымыраға келе аламыз деп ойласа, оларға кесімді түрде былай де: мен ешқашан Алладан басқаға табынбаймын, ешқашан сендердің пұттарының алдында бас имеймін, менің және сендердің өлімдерін соның қолындағы Аллаға табынамын, сендер ешқашан одан қашып құтыла алмайсыңдар, пұттар да сендерді өлімнен құтқара алмайды. Осы аяттан үйренетініміз: олардың сандарының көп болғандығына қарамастан, басқалардың күдік күмәндері біздің күдіктеніп шәктенуімізге себеп болмасын. Керісінше, өзіміздің хақ жолымызда табанды болайық. Біздің өліміміз бен өміріміз оның қолында. Ол ғана табынуға лайық. Қазір Юныс сүресінің 105-ші, 106-ші аяттарына құлақ түрелік.
وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين صدق الله العلي العظيم.
Ал енді нағыз бірыңғай Алланы бірлеу дініне бір, шерік қатушылардан болма, және де Алладан өзге саған пайда зиян келтіре алмайтын нәрселерге жалбарынба. Сонда егер оны істесен, онда күдіксіз сен залымдардан боларсың. Пайғамбар аяттарының жалғасында Алла оған халыққа, әсіресе мүшріктерге жария етуге бұйрық бергенде айтып, дінге тура және ешқандай бұрмалаушылықсыз бет бұрып, соған табанды болып қалу керек. Шеріктің ақидасы мұндай емес. Онда ырымшылдық пен бұрмалаушылық өте көп. Не пайдасы, не зияны жоқ табынатын нәрселер болады. Сондықтан олар табынуға лайық емес. Соған барған адам өзіне де илахи заңдарға да зұлымдық жасады. Осы аяттардан үйренетініміз: адамның таза және тікелей болмысы мен үйлесімді дін қабылдауға лайық. Ақылдылар не пайда табу үшін, немесе зиянды жою үшін жұмыс істейді. Бірақ пұттардың не пайдасы жоқ, не зиянды жоятын күші жоқ. Шерк деген ақылсыздықтың бір түрі. Құрметті тыңдарман, бағдарлама уақытының өз мәресіне жетуіне байланысты өздеріңізді ұлы Аллаға тапсырамыз. Сау болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийил умми ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. Send.